Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriak entzule Bilbo Hiria zuen irrati honetara, gogoratu 96.0 dialean gaitu zuela entzungai eta asteburu berri honetarako planak eskaintzeko prest etorri gara. Kaixo, Leire?
Kaixo, agur, bai, hemen gaitu zue berriro ere beste asteburu bat zuekin pasatzeko asmoz. Eta bertan, ba, proposamen berezi batekin, ibilbide bat, disko berri bat, menurako edo zukaldean trasteatzeko zertxo baitere hortxe badugu, irakurtzeko sugerentzia edo iradokizun bat, eta bukatuko dugu agendarekin.
Bai, badator, badator aste santua, oraindik ez, laster, gitxi barru eta agian epeluzerako planak egiten, denbora gehiegi eta asteburu honetarako zer egin ez dakizuela egongo zarete, ba adi, oraintxe proposamen batzuk.
Asteburuan zein go?
Astea joan zaigu eta benetan gogorra izan da. Euria, haizea, kaskabarra eta hor mendipuntentan elurra ere bota du. Gogor jo digu eta batzuk katarroa jota gaude, baina, bueno, eguraldi txarrari ere aurpegi ona jarri beharko diogu. Asteburuan ere horrela jarraituko du, Leire?
Ez pasadogun asteari bukaera ederra emoteko, ba, onera egingo du. Eta, bueno, ez dakit, daukagun ezetasun hori ahaztu egingo dugu. Ba, beitu, hasiko gara larun bateko eguraldiarekin edo iragarpenarekin eta larun baterako, ba, lainotuta, baina euri arrisku handirik ez dugula izango, esaten dute. Odeiak trinkoagoak izango dira ipar partean eta baliteke, bueno, tantatxoren bat ere izatea, hala ere, ezer gutxi. Ego partera jota, euri arriskurik ez dugu izango, eta ostarteak zabaldu egingo dira batez ere arratsaldean. Haizeak iparretik joko du, temperatura maksimoak arian-arian gora egingo du, eta minimoak mantendu egingo dira. Horrek esan nahi du, ba, barruko aldean minimoak 2 gradutan, maksimoak 10 gradutan, iparraldean kostaldean minimoak 6-8 bat gradu eta maksimoak 12-13 gradu bitartekoak izango direla. Eta igandeari begira, ba, antzeratzua izango da giroa, baina bai iparrean, bai hegoaldean oberantz egingo du. Kostaldean oraindik lainoak izango ditugu, arratsalderako zeru garbiagoa. Temperatura maksimoak beste apur bat, beste koska bat gorago egingo du eta 14 graduraino ere iritsiko gara. Minimoek bere horretan jarraituko dute, 6-8 gradu artean. Haizeak, ba, iparretik joko du. Ego partean, haizeak iparretik joko du, lainoak dezeginez joango dira egunean zehar eta eguzkia ere ikusiko dute. Temperaturak, ba, kostaldekoak bezalakoak izango dira maksimoetan, 14 gradura iritsiko dira eta freskoak minimoak 2 gradukoak. Beraz, iparra eta hegoa, euri gutxi, ia ezebez, fresko, hotz, baina ona ibiltzeko ederra.
Beraz, Leire, ba, guardasola tartetxo batean, etxean usteko aukera izango dugunez, ba, berokitxo bat hartuta, neikua, ez? Handik eta ona, kanpora urtetzeko, animatzen gaitzuzu, eta horretarako nora joatea proposatzen diguzu, asteburu honetan.
Ba, Euskal Herriko bihotzerantz joango gara.
Euskal Herriko bihotzerantz. Bihotz asko dauka Euskal Herriak.
Bai, baina holan geografikoki hartuta.
Ah, erdigunera esan nahi duzu.
Erdigunera. Uh-huh. Eta erdigun hori jarriko dugu, ba, Goierri aldean hor Gipuzkoan, bai? Eta hor, ba, badago herritxo bat, oso interesgarria bizitatzeko. Gaur hitz egingo dugu horretaz, eta bertan egingo dugu ibilaldia. Gidatua izan daitekeena, baina norberaren kabuz ere egin dezakeguna. Herria, Zerain. Ba, Gipuzkoaren hegoaldean, Arabako eta Nafarroako mugetatik oso hurbil, Aizkorri mendiaren itzalpean, Segura, Mutiloa, Zegama eta Legazpi ditu mugatzat, Zerain herriak. Eta hiriburuetatik, horregaitik esan duen bihotzarena, bueno, ba, pentsa, Donostiatik 50 kilometrora, Gasteiztik 70 kilometrora, Bilbotik 85 kilometrora, eta Iruñatik 75 kilometrora dagoen herria da. Ingurua, bueno, ederra, Aizkorri Aratz Natura Parkearen barnean dagoen udalerria, Gatzaga, Eskoriatzar, Etxabaleta, Oñati, Legazpi eta Zegamarekin batera. Ba, bertan, Zerainen, 260, bueno, 300 pertsonara edo biztanlera heltzen ez den herritxo hori, bere garaian, ba, oso indartsua izan zen, bertan, mehatzak eta burdina eta lantzen zirelako. Baina, urteak joan, urteak etorri, ba, kolokan ikusi zuten herriaren biziraute hori, eta 81 lagunek edo bat egin zuten, eta kontzientzia soziala indartzeko bat egin zuten, bizikalitatea hobetu nahi zutelako eta etorkizun ekonomikoa bermatu nahi zutelako beren herrian, ba, auzolanean jardun zuten eta itzelezko proiektua, oda, etorkizuneko proiektua Zerain paisaia kulturala sortu zuten. Baina horretaz, berandutxoago, hitz egingo dizuet. Orain, eta esan bezala, zuek bizita dezakezue herria, bertan gidak daude, bertan zer ikusi asko dago, nik, zuen kabuz, ba, hortik eta hemendik, herriari bueltatxo bat eta inguruak duen ondasun, edo hor dituen ondasun guztiak bertatik bertara ikus ditzazuen, ba, ibilaldi bat proposatuko dizuet. Has gaitezen ba, Zerain herriko plazan gaude, ba, plazatik abiatu eta maldan bera, seguratik Legazpira doan errepidera jaitsiko gara. Lehen bihurgunera heltzean, errepidearen eskuin aldetik, Arane baserri aldera jaisten den galtzada zaharra hartuko dugu. Segura eta Legazpi herriak lotzen zituen aintzinako errege bide honi jarraituz, berehala izango gara Inurrategi baserriaren aurrean. Zubia gurutzatu eta erdi eskutatuta dagoen karobi bat eskuinera utzita, prestagainean izango gara. Artegi etxetik errepidera joko dugu. Kilometro eta erdi egin ondoren gutxi gora bera, Aizpea auzora duan bideari helduko diogu. Olako zubiaren gainetik pasatu eta berehala izango gara Txontxikine baserriaren ondoan. Beste 201 metro egin beharko ditugu errepidea utzi eta ezkerrera ateratzen den pistan barrena abiatzeko. Pista zabala da eta lurrak burdin mineralaren kolorea du. Lehen aldapakigo eta 19. mendean ingeles enpresa batek altxatutako Aizpita etxearekin egingo dugu topo. Metro batzuk lehenago meategietako labeak ikusi ahal izango ditugu eskuinera. Behealdean mineralak argatzen zuten lekutik pasatu, beste puntan dauden eskailerak igo eta labeen ondoan izango gara. Inguru berezi eta harrigarria da. Labeen goialdera joateko, baserria baino lehenago dagoen aldapatxoa igoko dugu eta hortik beste eskailera txiki batzuk. Ba, horiek igon ondoren, trenbide zaharra iristen zen lekura igoko gara. Ezkerrera joko dugu ondorene eta berriro pistara aterako gara. Ibilbide borobil honen erdia egin dugu. Aldapan gora egingo dugu jarraian. eta bidegurutze batera iristean, zerrategia jartzen duen seinale zahar eta ondatu bat ikusiko dugu. Hortik eskerrera joko dugu, eta pista zabal eta eroso batek pinudi batean murgilduko gaitu. Laster, beste seinale batek eskerrera ateratzen den beste bide bat hartzea gonbidatuko gaitu eta hortik, maldan bera, 19. mendeko Larraondoko zerrategira helduko gara, egurrezko ataka batetik pasatu eta gero. Metro batzuk berago, izen bera duen baserria dago, eta horren ondotik pasatu ondoren, errepidera jaisten hasiko gara. 400 metro egin eta Urkullutako bidegurutzeraino iristean, errepidea utzi eta eskuinera joko dugu. Egurrezko langa pasatu, eta ezkerreko bideari helduko diogu, mendian zulatutako karobi bat eskuinean utzita. Urrengo bidegurutzean, berriro ezkerrekoa hartu eta maldan gora zikin zamar dauden 300 metro egingo ditugu. GR-34ari, hau da transumantzia bidea, dagozkion bide seinale zurigorriekin bat eginate. Eta esan du transumantzia, ba, zidor horretan Donostia eta Arantzazu elkartzen zituen edo elkartzen dituen transumantzia bide zatiak elkartzen direlako. Artzainek bide hori erabiltzen zuten artaldea kostako belardietatik barnealdeko zelaietara eramateko. Ba, Donostia eta Arantzazu lotzen zituen bide horrek ez du gora bera handirik. Bakarrik ingurua lokazten duten errekasto batzuk pasatu beharko ditugu. Zerainerako bide lagun izango ditugun seinale horiei jarraitu eta Sagastibil baserri ondora iritsiko gara. Zikirin baserrian errepidetxo hautsi eta eskuin aldera joko dugu. Goenetze baserriaren ondoren ondarren ondotik pasatu eta bidezidorrari jarraituz laster izango gara Herriko Jauntxuen jauregiaren ondoan, berriro ere izango gara Zeraineko plazan. Hori egiteko, bide borobil hau egiteko, 2 ordu eta 3 ordu laurden eman ditugu gutxi gora bera. 8 kilometro ibili ditugu eta desnibela txikia, 426 metrokoa. Bueno, ba, bide honek, ba, jarraitu aurrera, ezkerretara, bestera, hau pasatu, baserri baten izena, bestea, baina bi gauza aipatu beharrekoak baditugu. Aipatu dugu Aizpea auzoa eta bertan Aizpeako meategiak. Ba, hemen geldiunetxoa egingo dugu historiari errepasotxo txiki bat emateko. Meategi hauei buruz ditugu lehen erreferentziak 12. mendekoak dira. Burdina, aizeolen bidez ustiatzen zuten garaietakoak. 14. mendean, Urola garaiko eta Debagoieneko burdinoletan lantzeko burdina ateratzen zuten. Eta 16. mendean, hau da 1515. urtean, errege erregina katolikoek Aretxabaletako otalorraterrei zeraingo meategiak ustiatzeko baimena eman zieten. Hala, urte horretatik, 19. mendearen hasierara arte, ba, meategiko ustiapena familia horren esku egon zen. Esan bezala, 19. mendearen hasieran eta 20. mendearen hasieran, Zerain Iron Company Limited deritzon konpainia ingelesak ustiatu zituen meategiak. Gaur egongo eraikin eta egitura asko ere, bertan, garai hartan ingelesek eginak dira. 1922an berriz, bigarren gerraten mundialaren inguruan, ba, Alemaniar enpresaburu baten esku geratu ziren. Eta azkenik, 1941an, ba, Legazpiko Patrizio Etxeberria lantegiak hartu zituen berriro erre. 10 urte iraun zuen lelanean meategiak, 1941an, itxi egin ziren behin betiko. Mendian galeriak zulatzen zituzten burdin karbonatua aurkitzeko, ondoren lokomotora baten bidez galeria horietatik ateratako minerala labeetaraino eramaten zuten eta su ematen, hala lehen garbiketa egiten zuten. Gero, 1800 metro luze zen airezko tranbia edo kablezko sistema baten bidez, mutiloa herrira eramaten zuten eta hortik bagonetaz hormaiztegira. Hormaiztegitik Pasaiako portura eta handik ba, barkuz, Eskozia eta Alemaniara garraiatzen zuten batez ere. Hango material asko, Zeraingo Herri Museoan ikus daitezke gaur egun. Bestetik, aipatu dugu Larrandako zerrategi hidraulikoa, eta hori ere aipagarria. 19. mendearen bukaera aldera eraiki zuten. Lazurtegi errekako uraz baliatzen da. Turbina bat mugitu eta hango arotz tresnak martxan jartzen dira. Izen bera duen baserriko biztanleek egiten zuten lan hori. Negu udaberri garaietan batipat, baserrian lan gutxi zegoenean, errekako urremari handia zuenean, aprobetsatzen zuten. 1960an zerrategia erabiltzeari utzi zioten, baina oraindik ikus daiteke martxan bere mekanismo zaharkitua. Oso garrantzitsua da uraren indarra ahalik eta gehiena aprobetsatzea eta horretarako Lazurtegi errekako urak aldapan bideratu ondoren bi turbina martxan jartzen ditu eta horietako batek lantresnak eragiteko balio du. Bestea berriz, zerrategi eta baserrirako behar duten argindarra sortzeko dinamo bat du. Lehenengo ualak, tornua, arrabotatzeko makina, daratulua eta zutegiari aizea emateko auspoa mugitzen ditu. Bigarrenak zerra zirkularra eta hirugarrenak enborretatik oholak egiteko zinta zerra. Lehengaiak inguretako basoetatik ekarritako zuhaitzen borrak dira alegia, zerrategiaren kanpoaldean pilatzen ziren. Eta hainbeste datu eman dizkizuet, eta nik uste dut egokiena urtzane, bertara joatea, gu egon gara bertan, ikusi dugu, esan dako guztia.
Baita, egia esan oso kuriosoa eta txalogarria da, ez dakit aipatu duzun, baina baserriko uazabek beraiek eraiki zuten errota zerrategi hori, inungo, ikasketa edo ingenieritza ikasketarik egin gabe, baina oso trebeak eta oso jaioak izan da, makinaria guzti hori beraiek sortu, antolatu eta martxan jarri zuten. Urte batzuetan geldirik eta utzita egon bazen ere, esan duzun bezala herri ekimenez eta auzolanean konpondu, berreskuratu eta gaur egun garai hartako ingenieritza lan bitxi hori ikusteko aukera badaukagu eta aipatu behar da, ze kuriosoa da, nola aipatzen duten bertan ere, nola oso etxe gutxitan argia edo argindarra zegoen garaian, bertako baserrikoek euki baseukaten eta gainera bertatik soka batez lotutako mekanismo baten bidez ohera joaten zirenean sokatxoari tira eta basotik zehar zijoen zojoan soka batetik kentzen zuten argia, imaginatu bezala gauez handik baserritik egongo dira, ez dakinik, 300-400 bat metro, oinezian joan behar argia itzaltzera, orduan mekanismoa oso oinarrizkoa bazen ere oso balio garria, eta horrela matatzen omen zuten ohera joatekoan argia.
Bueno, esan bezala, zuek ibilbide hau egin dezakezue oinez, zeuen kontura, zeuen bertatik bertara ikusteko, baina gomendagarria bada, bertan, badaudelako herriko biztanlea lagunak, lagunduko zaituztenak, diru truke askorik,
sarreratxo bat,
eta jarriko dizuete Larrondoko zerrategia martxan. Erakutsiko dizuete interpretazio zentru bat eraiki zutelako, Aizpeako ingelesen etxea deitzen den horretan, dago interpretazio zentru bat, oso gomendagarria, eta gainera, asko ikasten da bertan. Eta gainera, galeria bat, badago prestatuta ikusteko.
Bai, horretaz aparte bertati bertara gauza asko esan bezala ikusteko, baina merezi du han ondoan dagoen bolatokia bizitatzea, oso ondo kontserbatuta dagoena.
Garai batean 9 egon omen ziren eta hori da berreskuratu dutena eta gaur egun, bolaiokoan eta bertan ibiltzen dira. Gero horretaz aparte badago jauregia aipatu duana, ibilbidea jauregian amaitzen da, gaur egun dorretxe da, baina dorretxe izan zen, gaur jauregi lehen dorretxe, Ganbostar eta Oinaztarren arteko borroketan ondatuta geratu zen, gero berreraiki egin zuten eta jauntxuen bizileku bihurtu zena. Horretaz aparte niri oso kurioso eta bitxegin zitzaidan Gartzelarena, gogoratzen duzu,
Bai.
Gartzela udaletxean bertan dago, eta garai batean Nafarro aldetik kostaldera galeratara eramaten zituzten presoak eta gaua pasatu behar non eta hor bazegoen Gartzela prestatuta arrisko hormak zituena edo dituena, baina seguruago izateko pago agez forratuta dago barrutik mm-hmm. eta ikus daiteke, ba bisita daiteke, ba nolakoa izan zen, ba garai hartako gartzela 1700 eta 11. Urtean eraiki zena.
Ardo. Bai, izan ere bertan mehatzetan ere ba preso zeudenak lan egiten omen zuten eta egun osoa mehatzetan lanean jardun ondoren, ba lolekua gartzela bera izaten zen eta han ematen omen zuten gaua, gainera holako abe haundi bati orkatiak lotuta, oso bai, ba, modu, oso modu beldurgarrian, apur bat beldurgarria da, bera, hartzela ikustea, ez?
Bai, etan bertan sartzea eta imaginatzea nola egongo ziren. Bueno, ba, lagunok, nik uste dut aitzakia ederra dugula, bertara ibateko, Euskal Herriko bihotzorretaraino Goierri aldera, Zerain herrira, ba, bisitatxo bat egitera.
Bai, historiaz eta bitxikeriaz betetako herria. Bueno, ba, sukaldera goaz eta aztia eta gogoa izan eskerio, ba, beti proposatzen dizuegu errezetatxoren bat zuen trebetasunak lantzeko lapiko artean. Horretarako beti bezala, Xabi Ugalderen proposamena daukagu hemen. Etxerako lanak eginda, Xabi?
Bai, gaurkoan ere, bueno, hemen ekarri dute, bueno, errezetatxo bat, baina aurretik, bueno, galdera batzuk egin behar dizkizuta gurtzan, eh? Galdera hauek lehenik eta behin nik aurkezten ditudan errezeta hauek zer, zu saiatzen zara etxean zerbait egiten edo alfer xamarra zara edo zer?
Egia esango dizut. Askotan ez da alferkeria kontua izaten. Badakizu, azken bolada honetan lanpetu xamar eta sukaldean aritzekotan niri gustatzen zait patxadaz, denboraz eta gozo-gozo aritzea orduan, baina bueno, denak oso ondo apuntatuta eta badakizu hor podcast sistema horretan alako batean aura reseta hori nola san, zelan esan san Xabik, zalantzauki eskero, bertara jo, berartu eta praktikan jarriko dudala, zin egiten dizut.
Asko gustatzen zaizkita gurtzanen erantzunak, eh? Osea, bai ala ez, berak ondo azaltzen du dena, eta bai, hor badauka jario, ederra. Bueno, da beste galdera bat, zuk negua heltzean, zer egiten duzu etxean? Zeintzuk dira zuk egiten dituzun lehenengo lanak edo negua heltzean?
Lanak, bai, zer nolako lanak.
Bai. Negu aldu da, adibidez ez dakit armairuan...
Ah, bueno, bai, ba, udaldeko gauzak saiatzen naiz izkutatzen, eta negurako behar izango ditudan horiek mm-hmm. ateratzen. Bai.
Eta berogailuak ere, martxan ipintzen dituzu.
Berogailua, zutarako egurra ekarri, eta guzti hori.
Eta nire galdera, hau da, azkenean, zerbait egiten dugu janariaz pentsatuz, hau da, egiten dugu neguko arropa, neguko, bueno, neguari begira berogailua frogatzen ditugu, eta janariarekin zerbait egiten duzu?
Bai, ba, inoiz baino baba, dilista, txitsirio gehiago prestatu, mm-hmm. lapikoka da egin, anoetan ipini,
ba,
tuperretan, eta gero izostu, ze badakizu, egunero lapikoa ipintzeko astirik ez dagoenez, eta gero egunean, ba, jango dudan hori atera, eta...
Ba, oso ondo, ba, garko errezeta pixka bat hortik doa, bai, hau da, negua heldu da, eta gauza asko aldatzen ditugu, hau da, zu komentatu duzun bezala, arropa, berogailua, armairuko gauza aldatzen ditugu, baina askotan berdin jaten jarraitzen dugu, bai, batzuek ez dute ezer aldatzen, baina bueno, komenigarria da neguari aurre egiteko, ba gure likadura ere aldatzea.
Beraz zer, lapikokoa prestatuko duzu?
Bueno, lehenik eta behin aipatuko ditut sasoiko, hau da, neguko frutak zeintzu diren, bai, ba bueno, poliki, bueno, haie badaukate bere garrantzia, bai, neguko fruta da eta badaukate, bueno, bueno, guri laguntzeko bueno, alegin bat egiten dute, bai?
Egia esan esaten dute, garaian garaikoa jatea oso komenigarria da.
Ba hori da azkenean, ez? Pentsatu behar duguna, arrazoiren batengatik garaikoa da, bai? Uh-huh. Bueno, orduan, komentatuko izu eta purtsu bat zeintzuk diren neguko frutak edo, bai? Esan genezake neguko fruten paradisua, bueno, haue direla. Laranja, mandarina eta zitrikoak, bai? Zitrikoak direla. Bere garai fuertea, hau da, orduan aprobetxatu behar ditugu. Gainera, denok dakigun bezala, hauek badaukate vitamina C. Mm-hmm. Eta horrek, bueno, laguntzen digu, gure sistema immunologiko hori, ba, bueno, indartzen. Zer gehiago, barazkiei dagokienez, bueno, ba, esan genezake kuia dela oso aproposa, bai, garai honetarako, krematxoak egiteko, eta badauzkagu asa, asalorea, brokolia, bai, ezia zerbak, apioa, bai, osea, aukera anitza da, bai, orduan, nik aukera hau ikusita, proposatzen dudan gaurko errezeta, ba, neguko menestra da. Bai, daukagun aukera handi horrekin, ba...
Neguko menestra izendatzen da, neguko barazkiekin eginda dagoelako.
Hori da, eta aproposa delako garai honetarako, bai? Orduan, komentatuko ditugu zeintzu diren osagaiak, nik lau lagunentzat, bai, proposatzen dut, baina, bueno, hori gero bakoitza, ba, gonbidatuen arabera aldatuko dut. Osagaiak, tipula edo tipulina, hinojo pixkat, tomate bat, kolinaboa, borraja zurtoin batzuk, azalore txiki bat, lau orburu edo alkatxofa, zerba edo azelga, eta lau txampiñoi. Errepikatuko dut, ze bueno, asko dira, eta behar bada batzuk ez ditugu ezagutzen, eta berri errepikatuko dut, bai? Lau lagunentzat da, eta tipula edo tipulina esan dugu, hinojo pixkat, tomate bat, kolina boa, borraja zurtoin batzuk, azalore txiki bat, lau orburu edo alkatxofa, zerba edo azelga, eta lau txampiñoi. Bestelako barazki batzuk ere gehitu ditzakegu, bai, adibidez, azenarioa, iarrak, bai, urgai azpiko pixka bat ere, bueno, hor, bizioa duten entzat. Baina, bueno, hori bakoitzak, bueno, bere gustoren araberakoa da. Eta, bueno, prestaketa nahiko erraxa da, komentatuko dugu. Alde batetik, kolina boa, borraja, azalorea eta orburuak egosiko ditugu. Ondoren, azalorea eta zerbaren horri mamia edo penka, arraultza eta irinetan pasa eta frigituko ditugu. Bai, orduan, alde batetik, kolina boa, borraja, azalorea eta orburuak egosi.
Xabi, gauzatxo bat, bota. Horrek danak batera egosten dira edo bakoitza bere aldetik?
Danak batera, bai. Hor gero komenigarra izaten da bakoitza atera eta nik hori egiten dut frogatu, bai? Apurtxo bat ikusi, gogor dago oraindik, bai, egiteko.
Bai, ze denak denbora berbera ez dute behar izango agian, ez?
Horregatik komenigarra izaten da, bueno, bakoitzarena bai, ba probatzea da ikustea nola dagoen. Esan dugu beste aldetik, bai, arraultza eta irinetan pasatu behar ditugu penkak, bai? Vale. Ontzi batean tipula potxatuko dugu eta txanpiñoiak gehituko ditugu. Eta txampiñoien ura, bai, txampiñoiek ura botako dute. Ur hori lurrintzean, tomatea eta nahi izan ez gero urdai azpikoa gehituko diogu. Ondoren, aurretik egositako barazkiak jartzen joan eta baita frigitutakoa ere. Dena, elkarrekin ipintzen dugunean, hemen, bueno, nik komentatzen dudana da, ur bat gehitzea. Ze ur, ba, aurretik egosi dugun horren ura. Hau da, gehien gustatzen zaiguna, salorearen ura, orburuaren ura, bai, denak baterakin baditugu, ba denak, banaka egosi baditugu, bai, hori bakoitzaren gustoren arabera, ba, ur hori gehituko diogu. Eta, minutu batzuen ondoren, ba, prest dago eta jateko. Zer iruditzen zaizu? Saia, erraza, gustatzen zaizu menestra?
Oso erreza, gainera oso itesgarria iruditzen zaitora ura gehitzearen hori, ez? Gainera kontuan izan behar da, nik behin sukaldari bati entzun nion, oso garrantzizkoa zela barazkiak, askotan lapikoa goraino ur beteta jartzen dugu, eta pena dela, ze hor ur horretan azkenean egosterakoan joaten zaio,
bai,
ba, berak barazkiak daukan, edo, bai, bai, propietate guztiak, orduan, alik eta ur gutxienekin egosi behar da, estali justu, eta gero aldela beti ur hori aprobetxatu, bai, edo bestela gorde gero salda txo bat edo sopa bat egiteko.
Bai, orduan geratuko litzateke, apurtxo bat, barazki, egositako barazki horiek ur horretan, eta gainean ipiniko genituzke frigitu ditugun zerba zati horiek.
Eta errezeta honek ez luke onartuko patata pizka bat?
Dena onartzen du honek. Manestra daukan gauzarik onenetako bat hori da, bai, aukera zabala daukagula, eta bakoitza, ba, bueno, bere gustoren arabera aukera dezakela.
Askotan gertatzen da, ez? Erosketak egin eta lau lagun espero, eta azkenean sei agertu, orduan patata pizka batekin hori konpondu egiten da, ez?
Hori da, patata badakizu rekurso erraza dela, eta edozein gustatzen zaiona gainera. Beraz, bueno, animatzen zaitut, azuburo honetan menestra egitera.
Esan bezala, astirik badaukat, lehenengo azokatik pasa eta barazkiak erosi eskero, ba, agian probatuko dut. Neguko menestra berez, garaian garaikoa eta gozo-gozoa. Bueno, eta hoi bezala, irakurzaletasunari eta literaturari dagokion txokoaren ordoa heldu zaigu. Gaurkoan liburu mardultxoa proposatzen dizuegu, bueno, segun eta gustuaren arabera, 350 inguru orrialde dituen Txillardegiren borroka abertzalea. Txillardegi, Jose Luis Álvarez Enparantza izan zenaren ibilbidea kontatzen digu liburu honetan Pako Sudupe Azkoitiarrak. Pako Sudupe, 1949an sortua, euskal ikasketan doktoreduna bera, urteetan helduen euskalduntzean aritu eta gaur egun administrazioan euskararen normalizazioan egiten du lan. 20. mendearen erdialdeko euskal kultura ikertzen eta ezagutzera ematen nabarmendu zaigu. Besteak beste, Nemesio Etxaniz, Piarres Lafit, Etienne Salaberri, Jokin Zaitegi pertsonaien inguruko lanak argitaratu ditu. Jose Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi, ba Donostian 1929an jaio eta ba 2012an zoritxarrez zendu zen. Ingeniaria, piano jotzailea, eleberrigilea, hizkuntzalaria, ekintzailea. 20. mendearen bigarren erdian, Euskal Herriaren norabidea, sakonkien markatu duten pertsonai hoietako bat izan zen. Literaturaren berritzailea, Europako haizeen ekarlea, Euskara batuaren bideratzaile garrantzitsuenetakoa, eta ekin eta gero etaren sortzaileetako bat ere bai. Nortasun alde askotako horretan, Txillardegi politikari erreparatu dio Pako Sudupek, haren eraginak eta batez ere idatziak xeki aztertu dituelarik. Ikuspegi bikoitz honetatik, batetik, hainbat gai giltzarriren inguruan hartutako jarrera erakutsiko digu, arraza, eliza, hizkuntza, klase borroka, indarkeria eta horrelako gaiak, eta bestetik, kronologikoki egin zuen ibilbidea agertuko digu. Ekinetik etara, erakunde armatua uztea, ESB, HB, Aralar, ANV, guzti horren inguruko eleberri sakona, argitaratu berri du martxoan duela gutxi, labete honetan beraz, Pako Sudupek. Bilduma, eztabaida 31, Elkar argitaletxeak argitaratua, eta liburuaren salneurria, dendetan edo liburu dendetan paperezkoa eskuratu eskero, 25 eurotakoa da, eta epubaren salneurria berriz, 16 eurotakoa.
Eta Pako Suduperen sarreratxoaren lehen esaldiak irakurriko dizkizugu hemendik. Aurreko abertzaleek baino garbiago ikusi zuen Euskal Herriari zek ematen zion kohesio soziologiko kulturala. Iparrean eta hegoan, eta zek izan behar zuen oinarri etorkizuneko Euskal Estatu independientean, gure hizkuntzak. Hala adierazi zion duela mende erdi bat Martin Ugalderi. Ez arrazak, euskaldunok berezitasunen batzuk izan arren arraza nahasketa bat azken buruan. Ez erlijio katolikoak klerikalismo deitoragarriaren tema zen hori, gerra ondoan fasismoarekin bat egiteagatik galdua zuen erlijio katolikoak izen on guztia, euskal apaiz batzuen salbuespena salbuespen eta sekularizazioa atarian zen. Ez iragan demokratiko idealizatuak, foruak indarrean zirenean ez ginen hobeto eta askeago bizi euskaldunok. Aitzitik, ez jakinarren denok ikas dezakegun hizkuntzak, euskarak bereizten gintuen. Eta Euskal Estatu Euskalduna eraikitzeko nahiak definitzen. Lehen biltzarrean eta sozialista gisa definitu zen, eta lehen biltzar hartan garrantzi handia izan zuen Txillardegik. Fasismorik eta komunismorik ez, sozialismo humanista. Aberriaren baliabide ekonomiko garrantzizkoenek herriaren esku behar zutela zioen, ekonomiaren nazionalizazioaren alde, beraz. Baina inoiz ez alderdi bakarraren, sindikatu bakarraren eta prentza bakarraren eta ikuspegi bakarraren alde. Fasismoa eta komunismoa aurki eta ifrentzu totalitarioak baitziren, eta ideia eta alderdian istasuna, autogestioa eta federalismoa ziren, ezinbestekoak.
Beraz, Euskal Herriak eta Euskal Kulturak eman duen Euskaldun eta Euskalzale eragile garrantzitsuenetako baten historia eta ibilbidea ezagutu nahi baduzue, Txillardegiren borroka abertzalea, obra proposatzen dizuegu, esan bezala, Pako Sudupek argitaratu berria. Musikari tartea egiteko unea iritsi zaigun honetan, beti horretarako kolaborazio bat izaten dugu eta gaurkoan ba berrikuntza batekin gatoz. Isidro ez datorri gaurkoan eta gaur ba disko edo abestiaren proposamena Rafa Ruedak ekarri digu. Zer proposatzen diguzu Rafa asteburu honetarako?
Haupa, agurtzan, plazerra da gaur, zuen saioan egotea, eta ez dakit berriro tokatuko zaidan beste inoiz, baina behintzat gaurkoan gauza interesgarri bat ekartzera nator edo proposatzera. Eta da, Iban Urizar Elgoibartarraren bere azken proiektua, Amorante izeneko proiektua. Amorante bera Enrique Morente Granadako kantari eta Rodrigo Amarante kantari Brasildarraren abizenekin sortutako hitza da, euskerazko hitza, eta proiektu berezia. Proposamen musikalari dagokionez, kopla eta euskal tradizioa nahasten duena. Grabazioa nahiko berezia izan da ere, Sabi Erkiziaren eskutik hainbat lekuetan egin dutelako, San Bartolomeko eliza edo Elgoibarko makina erreminten museoan bere ordenadorearekin handik eta hemendik ibili dira soinuak biltzeko asmoz. Proiektu berezia esan bezala, eta pasadan hilabetean uste dut 2016ko urtarrilean kaleratu zuela, eta momentu honetan biran dagoena. Formatoa, objektuaren formatoren nahiko bitxia da, soinu postala deitzen dio berak Iban Urizarrek, eta biltzen du CD-a lako artelan baten barruan, Alaitz Alberdik marrastu eta Joseba Agrezabalak serigrafiatutako papel berezi batean, origamiz eginiko sobre batean, Rafa Rodrigok egin. Entzun behar dugun kantua lehen lan hortakoa da, eta Dogma du izena, berez hause duzue nire gaurko proposamena, eta gustokoa izan dezazuela espero dut, eta badakizue, beste bat arte hemen izango nauzue beste proposamen interesgarri batekin. Bidean
Bueno, eta asteburu honetan nora edo zer. Saiatzen gara beti ere, ba horrelako eskaintza bateratua egiten, txango proposamena eta eskaintza berezia ba ingurura edo leku berera beti ez da suertatzen, baina oraingoan bai, oraingoan lehen zerainera joatea proposatu dizuegu txango bat egitera eta aste honetako proposamen berezia inguru horretan ematen da.
Ondoko herrian, segura nahi zuzen ere.
Bai, Goierrira joan eskero, txango proposamena ordu zuen, Leirek kontatutakoa, eta segura herrian, iparra egoa ekimena antolatu dute ba, bertakoek Goierri ingurukoek. Mugaz gaindiko aste kulturala izenpean, 21 urte daramate antolatzen. Eta ba, aurten, ba, konbidapen berezi bat egin dute, eta Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira izenpean konbidatu egin dute Katalunia herria. Festa giroan antelatzen dute 21 urtetan esan bezala ekimen hau eta beraiek ekimen kultural eta baita nolabait politikoa ere badela diote. Gai asko lantzen dituzte eta beraien helburua hasiera-hasieratik batez ere iparra eta hegoa esan bezala, ba mugak gainditzea izan da helburua. Elkar ezagutzea eta ezagutze horrek ba hurbilpena eta harreman naturalak eginez, ba ezagupen horrek ba elkarlana eta areagotzen duelakoan. Asteburu honetan izango da ekimen nagusia, astean zehar hainbat ekitaldi egin dituzte, baina jakin dugunez, ba hasiera batean asteburuko planekin hasi zena, orain dela 21 urtetan, urteetan zehar eratu, zabalduz eta garatuz joan da, gaur egun hilabete osoa betetzen duen programa zabalaren bidez. Abian da, hilabete osoan, baina asteburu honetarako esan bezala, ba jarri dute ba agendarik edo potenteena nolabait. Urruñan, seguran eta Goierri osoan antolatu dituzte ekintzak. Aurreko asteburuan, ba esate baterako jakin dugu Mus txapelketa antolatu zutela eta parte hartzea oso handia. 2000 bikotek parte hartu omen zuten Mus txapelketa erraldoi horretan.
Zazpi herrialdetako muslariak izan dira.
Ez da makala, gero. Irabazlea arro egoteko modukoa. Aurten esan bezala, ba, betidanik iparra eta egoaren alteko harremana indortzea, sendotzea eta sustatua izan bada, sustatzea izan bada ere, ba, aurten berrikuntza moduan Katalunia gonbidatu dute. Eta ez da kasualitatea aurten Katalunia gonbidatzea, ba bueno, Kataluniak azken hilabeteotan daraman ibilbidea eta ikusita Goierrin, ba ekainean gure esku dagoren eskutik galdeketa egingo dutenez, ba horren inguruko hausnarketa egin nahi izan dute pizkatxo bat Katalunian eraman duten eta daramaten prozesua aztertuz. Horretarako alderdi politikoetako ordezkariak izango dituzte bertan eta baita mugimendu sozialetakoak ere. Baina ez hori bakarrik, ze antza bertatik hiru bat autobuskada konbidatu datoz eta dantza taldeak, janariaren edo sukaldaritzaren inguruko adituak, kultur munduko jendea eta besterik gabe ba jai honetan parte hartzeko prest dagoen jente gogotsua.
Bai, eta hala izango da. Beraz, aste bete honetan zentratu baldin bada, bai, ekitaldi horik eta potenteenak, asteburu izango da, festa giroan ibiltzeko pues, aukera emango digunak. Eta, ba, egitara ba, ikustea besterik ez dago jakiteko, ba, zenbat gauza antolatu dituzten honen inguruan. Beraz, hiru autobusak behin etorrita, jaki, dantza eta kulturaz beteak, 9:30etan, nola ez, euskaldunok beti mendira egiten du, ba, mendi irtera. Euskal Herriko herri ezberdinetako mendizaleak Goierrikoekin batera, ba, segurako plazatik abiatu eta inguruak ezagutzeko aukera izango dugu.
Eguerdia, kataluniarrei ongi etorria egingo diote, ba, agurra, tragotxoa, herribuelta eta fundamentosko ongi etorria eginez.
Eta ordubietan herri baskaria kataluniarrek ekarri dituzten jakiak eta euskaldunok jarriko ditugunak, bueno, ba, bien arteko nahazketa.
Baskalostean arratsaldeko 5:30etan oraindik tripa bete dutela, ba kataluniarrek kastela egingo dute.
Ez daki nola, nik ez dut imaginatzen ez da ordu egokia. Bueno, ondoren gu ez gara gutxiago herri kirolak.
Arratsaldeko 7:00etan, ba, merienda legea egin behar eta orduan taloak eta Euskal Herriko ardo dastaketa egongo da, nola ez, baita kaba eta butifarra ere.
Biba la butifarra. Bueno, jan, edan, kirola, gaueko 11 arte irauten baldin badugu, ba 11etan izango dugu Lapurdiko Iñazki taldearekin dantzaldia.
Ez da hemen bukatuko, igandean ere badaukate eskubete gauza egiteko. Igandean, martxoak 13, goizeko 10:00, sukaldaritza, sukalki edo gizau prestaketa txapelketa antolatu dute.
Bueno, bezperan hor dantzan ibili direnak, oera joan behar dire, bueno, joan direnak bagoiz edo, ba, sukalde lanetan azteko egongo dira. Eta beste, bueno, pues igual, a ber, animazio, goizean zerri ezagun den, animazio, txistulari, trikitilari, dultzaina jole, albokari, joaldun, joaldunak leku guztietan topatzen ditut. Musikari Katalunia, ratxako lindaztaketa, bueno, egin dezagun bidea gero, zertarako?
Bueno, ba, 11:30etan, ba, nola baiteko akto edo ekitaldi instituzionala ere egongo da, Goierriko, Iparraldeko eta Kataluniako autetziekin, udaletxean egingo dute horrelako ekitaldi bat.
Eta eguerdian, Iruñeko mutiko alaiak dantza taldea eta fanfarrea eta kataluniarrak dantzan.
Eguerdian, ordu batean, bazkal aurretik berriro ere kastel erraldoia egingo dute plazan.
Nik uste dut hobeto egingo dutela bazkal ostean baino, eta ordu bietan, ba, ekitaldia. Bai, Euskal Herriko herrialdeen arteko lotura simbolizatzen duen gereziondoko ekitaldia, kantu, musika, sardana dantza, itzartzea eta irrintziak besteak beste.
Gereziondoaren kontu hori antza duela 21 urte lehenengoz egin zutenean gereziondo bat landatu zuten eta simbolikoki gereziondo horren inguruan egiten dituzte zenbait ekitaldi urtero.
Bueno, euskaldunok eta zuhaitzako oso lotura handia daukagu.
Ordu biterdietan zer, Leire?
Pues zer egingo dugu ordu biterdietan? Baskaldo, txakolinean dugu, dantza, ekitaldi instituzionala, herri baskaria, kuskustu, txarangak, kantu zalaitua.
Eta ondoren, goizean abian egon den sukaldaritzara jaketaren sari banaketa egongo da, eta amaiera emateko, ba, mutxiko dantzak aurtengo ekitaldiei bukaera emateko, gero kataluniarrak agurtu, eta bakoitza bere txera.
Horixe da, bueno, ba, asteburu borobila izan dugu, ezta? Hor harreman naturalak eta sendotzeko aproposa.
Bueno, eta agendari erreparatu behar diogu ikusteko asteburu honetan eta inguruetan zer daukagun. Horretarako ostiraletik hasiko gara.
Ba, larun batean, kafe antzokian, bertso baskaria izango dugu eguerdiko ordubietan, Igor Elortza eta Andoni Egaina bertsolariekin. Ez dugu amaituko, hor, zigaboko amarretan, Kobra taldea eta Minor Empires izango ditugu bertan, Bilboko kafe antzokian.
Eta Gernikara joan ezkero, goizetik hasiko da egitaragua, eta eguerdiko amabiterdietan, pintxo poteo, pintxada swing, kon Dr. Rizzi izango dugu.
Bueno, zaila izan da aukeratzea, baina urrengoa garratzaldeko sortziretan Zaplasten, Delirius eta BFT.
Amarterdietan, Liceo antzokian, audientz taldea izango dugu.
Zortziterdietan, lagunetxean, Zirkinipez.
Amarterdietan, Iparragirre arretora hurbildu eskerok, Hamlet taldea izango dugu.
Eta gaueko amaika kaldera, Zeppelinen, Gotzon eta Brutus monologoak.
Amaika terdietan eta Trinkete antitxokoan, Sex Museum taldea.
Eta bukatzeko, amabiak bost gutxiagotan, Arima Tabernan, Dr. Rizzi.
Bueno, eta domekan, hobeto esan da larun bateko goizaldean, Gernikan geratu zareten ontzat, goizaldeko iruretan, Revolutionen, Evolutions Testurs izango duzue. Gernikakoa ekimen luze eta zabala dela esan dugu, ez bakarrik musika eta kontzertuak eta bertan ba, beste hainbat ekintzetan parte hartzeko aukera izango dugu edo izan dugu fanzine musikalaren erakusketa irekia izan da martxoaren 7tik 11ra bitartean.
Vinilo azoka ere izan dugu martxoak 12 larunbatean, eguerdi partean eta arratzalde partean eta igandean baita ere, hau da eguerditik arratzaldeko 4etara arte. Aterpi, Irrintzi, Ospa, Artza eta Ariman.
Kartel erakusketa dago bertan martxoak 6tik 20ra zabalik igongo dena Juan Kaltzadako tabernetan.
Eta ezaztu, ba, musika dokumentalen erakustokia ere izan duzuela, horta izango duzuela, Udal liburutegian martxoaren 7tik eta 12ra arte.
Esan bezala, gauza asko daukagu Gernikan egiteko eta ikusteko eta gozatzeko, baina guztiaren berri zehatz mehatz jakin nahi baduzue, informazio gehiago, Leire, non?
Bueno, bai, eta sarreren aurrezalmenta ere hortxe bertan, ba, egitaragu eguneratua eta sarreren eta bonoen inguruko informazio guztia izango dugu, www.gernikakolekuek.com web horrian.
Aukera nitza, beraz, ondo pasau.
Eta ez dugu hor amaituko, bai, Gernikatik? Ba, larra betxura joango gara igandean beste aukeratxo bat izango dugu Loutopet taldearekin eta Ortuellan folk talde batekin erdizka lauetan. Orain bai, agurtzane, ondo pasa! Thank you.
Bueno, ba, gu besterik gabe, bagoaz nahi izan eskero, Goierri aldera hurbildu eta bertako perles disfrutau.
Ba, edo bestela musikaz blai egon nahi baduzue, ba, Gernik aldera. Edo bestela geratu Bilbon, hemen ere badaukagu zer egin asteburu honetan, agur lagunok, datorren astera arte.
Gainera gogoratu aterri izango dugula, beraz, disfrutatzeko aukera paregabea.
Eta aztia izan eskero, ba, nire errezetak ere prestatu hor eta saiatu gauza berriak frogatzen.
Datorren astera arte. Agur!